Mali. Après mandat misato ya kik secrétaire général et puis mandat moko ya kik secrétaire général adjoint chargé de mission baouti koponanga di soso na mboka ya Taïwan na Taipei toko la vice président ya Fédération internationale ya droit de l'homme et lingi kola kisapo na biso reconnaissance ya musala tozo sala na domaine ya droit de l'homme na Afrique et surtout pe na mboka na biso République démocratique du Congo na baninga mususu reconnaissance ya musala Floribert Chebeya pe asona masala na baninga mususu baza ko continuer ko sala musala ngo lelo eko mema biso di susu tolo bela mboka na biso makasi
du 13 au 14 pour conduire à Congo démocratique à Koleka Bongo na Paris ce qui beaucoup tananaye et le connu ko senga e bongo mala Congo
Sengeli mokonzi ya sika alandanzela ya ko promouvoir na ko protéger ba droit de l'homme